Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές που έχει για το Ιράν, στρατιωτική κλιμάκωση, διπλωματία δηλαδή, και προσπαθεί να βρει τα σωστά ζύγια, όπως λένε, μέρα που είναι με το πέταγμα του Χαρταϊτού, για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι μόνο ο Τραμπ, όπως και όλη η διεθνής κοινότητα, ψάχνει τα σωστά ζύγια εισαγωγικά και για τη Μέση Ανατολή και για το Ουκρανικό, τα δύο μεγάλα ζητήματα. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο ισορροπίες του τρόμου και του ολέθρου, ειδικά στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μεγάλα μέτωπα βεβαίως που απασχολούν τον πλανήτη. Και όλα αυτά μέσα σε μια πολύ ιστορική μέρα. Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει σήμερα 60 χρόνια από την επισήμη έναρξη λειτουργία της. Ήταν 23 Φεβρουαρίου του 1966, όταν εξέπεψε για πρώτη φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή, είναι καθαρά Δευτέρα σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο λόφο του Φιλοπάπου, η κεντρική γιορτή από το Δήμο Αθηναίων για τα Κούλουμα. Πλήθος κόσμου στην πλατεία Νερού, στο Παλαιό Φάληρο και στο Άλσος Βέικου για το παραδοσιακό πέταγμα του Χαρταϊτού. Ανοιχτές μέχρι το μεσημέρι θα είναι οι αγορές σε Ρέντι και Βαρβάκιο. Σε ισχύ αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδορμέων του τριημέρου. Σωρός εντοπίστηκε στο Βελούχι σε Χαράδρα μετά από πολλή ώρες έρευνες διασωστών της ΕΜΑΚ. Σε εξέλιξη διαδικασία ανάσυρσης προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση για το ένα νίκησε στον 74χρονο Ριβάτη. Τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας μέσω στοχευμένων κυρώσεων, την πρόθεση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και την εξάντληση κάθε διπλωματικού μέσου για την αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν, υπογράμμισε ο Γιώργος Ζεραπετρίτης που συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνουν ευρωβουλευτές. Σκηνές χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών El Mencho. Επιθέσεις σε αεροδρόμια, φωτιές και οδοφράγματα από το καρτέλ του. Στην Ολλανδία ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση υπό τον 38χρονο κεντρό Ρομπ Γιέτεν. 60 χρόνια ΕΡΤ, η ιστορία συνεχίζεται στη δημόσια τηλεόραση της νέας εποχής. Στις 8 το βράδυ η πετειακή εκπομπή, αφιέρωμα 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 16 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας κάπως πατροπαράδοτα, συσσαγωγικά, με τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς, σαρακοστιανά, δέσματα και με το πατροπαράδοτο έθιμο του πετάγματος του Χαρταϊτού. Γιορτάζονται και φέτος τα Κούλουμα σε όλη τη χώρα. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, οπότε δήμοι και πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις σε πλατείες, χωριά, λόφους και σε παραλίες. Εκδηλώσεις που απευθύνονται σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους, σε όλες τις ηλικίες. Πάμε στο Φιλοπάπο, εκεί είναι η Χρυσίτα Νικητάκη, ρεπόρτερ μας. Εκεί έχουμε την παραδοσιακή, την καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων με πέταγμα του Χαρταϊτού και 41 εδέσματα. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και φυσικά καλή Σαρακοστή και στους ακροατές μας, αλλά και σε ένα Γρηγόρη από τον ελόφο του Φιλοπάπου, όπου από νωρίς το πρωί χιλιάδες Αθηναίοι που παρέμειναν στην πόλη, πρέπει να τονίσουμε, έχουν κατακλείσει το σημείο για να γιορτάσουν παραδοσιακά, όπως πολύ καλά είπες, τα Κούλουμα. Νωρίτερα έχουν προσφερθεί εδέσματα για τους πολίτες με δωρεάν λαγάνα και διάφορα ροφήματα ως κέρασμα. Το γιορτινό κλίμα συμπληρώνεται φυσικά, όπως θα μπορούσατε να ακούσετε λογικά και αυτή την ώρα, από ζωντανή μουσική, ενώ έχει ήδη στηθεί χορός με μικρούς και μεγάλους να χορεύουν. Νωρίτερα στις 11 το πρωί βρέθηκε εδώ μάλιστα και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, ενώ από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τώρα και πιστεύω να κρατήσει και όλες βρίσκεται σε εξέλιξη του παραδοσιακού πανηγύρι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Πανού. πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, τέλος πόσο καιρό είναι σύμμαχος των πολιτών που επέλεξαν να πετάξουν τον χαρταετό τους με δεκάδες έτσι πολύχρωμους χαρταετούς να βλέπουμε αυτή την ώρα που έχουν κατακλείσει τον Αθηναϊκό ουρανό εδώ στο λόφο του Φιλοπάπου. Και όσοι μας ακούνε, εννοείται, προλαβαίνουν να έρθουν ακόμη και τώρα, γιατί το παραδοσιακό γλέντι θα κρατήσει μέχρι και αργά.
Βεβαίως, καλά να περάσετε λοιπόν όσοι είστε εκεί. Χριστίνα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και το κλίμα που μας μετέφερες. Βέβαια, στο Φιλοπάπου μπορεί να είναι το επίκεντρο, αλλά ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και σε όλους τους δήμους της Αττικής. Για παράδειγμα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα. Για ακόμα μια χρονιά υποδέχεται τη 40η με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με ελληνικούς χορούς και τραγούδια σε επιμέλεια της Βασιλικής Καρακώστα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να πετάξουν το χαρταϊτό τους στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ανάλογες εικόνες και στη Θεσσαλονίκη. Το δάσος του Σεϊξού γέμισε όπως κάθε χρόνο με χαρταϊτούς. Ο Δήμος έστησε γλέντι για την Καθαρά Δευτέρα. Από νωρίς το πρωί, πλήθος Θεσσαλονικίων σταμάτησαν ουρές για να παραλάβουν τα 41 δέσματα που κερνούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου. Στο Πανέμορφο Γαλαξίδι, τώρα να δούμε τι γίνεται. Σήμερα πραγματοποιούνται τα περίφημα αλευρομουτζουρώματα, ένα έθιμο που γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και ήταν συνδεδεμένο με την αποχαιρετιστήρια γιορτή πριν την αναχώρηση των ναυτικών. Πάμε εκεί στο Γαλαξίδι, βρίσκεται η Αθανασία Σταμοπούλου, που θα μας αναφέρει το εραστικό κλίμα από την περιοχή. Αθανασία, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, δεν ξέρω αν με ακούς καλά.
Σε ακούμε βεβαίως.
Ωραία, ωραία, γιατί έχω αυτό το άγχος, είναι πολύ δυνατή η μουσική εδώ. Στο Γαλαξίδι έχει την κριτική του σήμερα με έναν πόλεμο χωρίς νικητές και ηθημένους. Στα άλευρο μου γυρώματα, καθεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά αυτό το πόλεμο. Έχουμε όλοι προετοιμαστεί γι' αυτό, να σε φορέσει ειδικές στολές, μάσκες, προκειμένου να πάρουμε και εμείς μέρος σε αυτό το πολύδρομο και πάρα πολύ όμορφο έθιμο, το οποίο άλλοι λένε ότι προέρχεται από τα χρόνια του Βυζαντίου, άλλοι από λίγο πιο μετά, όταν το Γαλαξίδι ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη και στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν πολλοί ναυτικοί που πριν κάνουν το πρώτο του μπάρκο έρχονταν στο λιμάνι της πόλης και αλευρομουζουρώνονταν. Τα καταλήμματα έχω να σου πω ότι είναι γεμάτα τα Airbnb, όχι μόνο στο λιμάνι του Γαλαξιδιού, αλλά και στις γύρω περιοχές. Είδαμε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμα και από το εξωτερικό, προκειμένου να έρθουν να απολαύσουν τα αφήνουμε με αυτό το πολύ όμορφο έθιμο, γεμάτο για χρώματα και μουσικές. Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, από το πανέμορφο Γαλαξίδι τι γίνεται σήμερα, εκεί όπου έχουμε τα περίφημα αλευρομουτζουρώματα, ένα έθιμο που γεννήθηκε, όπως μας είπε η Αθανασία Σταμοπούλου, στα μέσα του 19ου αιώνα και ήταν συνδεδεμένο με την αποχαιρετιστήρια γιορτή για την αναχώρηση των ναυτικών. Πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση, βέβαια, σήμερα στις κεντρικές αγορές. Για λίγες ώρες ακόμα θα λειτουργούν Βαρβάκιος και Καπάνη, κανονικά και οι λαϊκές αγορές. Υπήρχε κόσμο σήμερα που κυκλοφορεί σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Στην Δημητική τους βέβαια είχαν από νωρίς το πρωί τα θαλασσινά. Οι καταναλωτές είχαν μία ακόμα ευκαιρία να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το 40ο τραπέζι, καθώς οι αγορές στη Βαρβάκιο στην Αθήνα και στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτές για λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο. Μαζική ήταν η έξοδος των εκδρομέων, τα λέγαμε και τις επόμενες ημέρες. Μαζική έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βέβαια, το επίκεντρο ήταν η Πάτρα. Χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Έκτακτο υπηρεσιακό σχέδιο για την επιστροφή των εκδρομέων είναι έτοιμο, έχει έτοιμο προς εφαρμογή η τροχέα, προκειμένου τώρα να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στο κλεινό νάστη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διοικητή της τροχέας Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κύριε Καλταμπάνη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους κρατές σας.
Έχει ξεκινήσει η επιστροφή ή περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ελάχιστα αυτοκίνητα εισέρχονται. Νομίζω μετά κάνα δύο ώρο περίπου αρχίσουμε να έχουμε την είσοδο. Όμως είμαστε σε ετοιμότητα έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να επιστρέψουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπήρχε μεγάλη έξοδος, όχι στα περσινά επίπεδα φυσικά. Από ό,τι βλέπω λίγο τα νούμερα, ήταν λίγο γύρω στο 10% λιγότερο.
10% λιγότερο, μάλιστα.
11,2%.
Μάλιστα, ναι. Αλλά ωστόσο είναι μεγάλος ο αριθμός και πάλι, βέβαια.
Φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, άρα προβλέπεται λίγο συμφόρηση στην Αθηνών Κορίνθου. Γι' αυτό αναπληρωθούμε με υπομονή, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε να φτάσουμε και ασφαλείς στον προορισμό μας.
Βεβαίως. Υπάρχουν και έκτακτα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ, φαντάζομαι, όπως κάθε φορά.
Φυσικά, από το μεσημέρι είναι ήδη σε ισχύ. Για να αρχίσουμε λίγο για τηλεφόρα Αθηνών, στο εισερχόμενο. Ναι. Νομίζω ότι από πλευρά τροχέα θα είμαστε όπως πρέπει να αρχίσουμε τους εκδρομής του τριήμερου.
Κατά την έξοδο, κύριε Καρνταμπάνη, είχαν κάποια προβλήματα οι οδηγοί, κυρίως λόγω έργων που γινόταν στο εθνικό δίκτυο και στην Αττική Οδό. Σήμερα έχουμε κάτι αντίστοιχο?
Όχι, σήμερα είναι κανονικά σε πλήρη κυκλοφορία Αττική Οδό και την Παρασκευή το πρωί 6 ώρα δόθηκε πάλι σε πλήρη κίνηση Αττική Οδό, χωρίς κανένα πρόβλημα. Νομίζω δεν έχουμε κανένα έργο ή κάποια προβλήματα στο εθνικό δίκτυο. Άρα οι δρόμοι θα είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα νομίζω ότι αυτό δεν θα δυσκολεύει την είσοδο των επιβατών.
Πολύ ωραία. Να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή επιστροφή σε όλους.
Υπομονή στους οδηγούς, αυτό συστήνουμε. Υπομονή. Τα μάτια μας αποκλειστικά στον δρόμο και τίποτα περισσότερο.
Βεβαίως. Κύριε Καλταμπάνη, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κύριε Σιτήρη, τον διοικητή της Τροχέας Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Από τη νύχτα, εντωμεταξύ, έχουν ξεκινήσει τα έκτατα δρομολόγια του ΚΤΕΛ από την Πάτρα, τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού, από όπου κυρίως νέα παιδιά δεν κοιμήθηκαν καθόλου και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Στο ΚΤΕΛ Κηφισού βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδη, πρώτη μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Στο ΚΤΕΛ Κηφισού, λοιπόν, καταφτάνουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδος λεωφορεία γεμάτα με τους εκδρομείς του τριημέρου, με όλους όσοι εγκατέλειψαν το κλινόν άστι για τον εορτασμό της Κυριακής της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Μάλιστα, για την εξυπηρέτηση του κόσμου που παραβρέθηκε στο Πατρινό Καρναβάλι, και μιλάμε για ουκ ολίγους, μόνο από Πάτρα προς Αθήνα είναι προγραμματισμένα 150 δρομολόγια έως το τέλος της σημερινής ημέρας, με το πρώτο να ξεκινά από την Αχαϊκή πρωτεύουσα στη μία τη νύχτα. Στο εξής, την ίδια ώρα, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να έχουμε αφήξεις και ανά 2 λεπτά. Έως το βράδυ ήθιστε οι περισσότεροι πολίτες να έχουν επιστρέψει στη βάση τους, και από αύριο, Γρηγόρη, φυσικά ο κάθε κατεργάρης επιστρέφει στον πάγκο του.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έπειτα από 3 ημέρες ερευνών, μια σωρός εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στο Βελούχε Βρυτανίας. Κάτι που σήμαινε συναγερμό στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ανήκει στον 74χρονο ριβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα θρίλερ, λοιπόν, σε εξέλιξη στην Βρυτανία. Η επιχείρηση στήθηκε εν μέσω πυκνής ομίχλης και χιονοθύελλας πολύ κοντά στην κορυφή του βουνού, εκεί όπου χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα του και χάθηκαν τα ίχνη του. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται ο Χρήστος Ανεμοζάλης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο.
Γρηγόρη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Air News, πριν από μία ώρα περίπου εντοπίστηκε μία σωρός που όλα παραπέμπουν πως ανήκει στον 74χρονο αγνοούμενο ριβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το μεσημέρι του Σαββάτου. Αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε μαζί με τον οπερατέρ στο σημείο, όπου αναμένεται να, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάσυρσης της σωρού από τη Χαράδρα, όπου εντοπίστηκε μέσα από τα ειδικά drones που κατάφεραν οι έμπειροι της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, θα πρέπει να εξάρουμε τη σημαντικότητα της συμβολή της 8ης ΕΜΑΚ με τα ειδικά drones που κατάφεραν να εντοπίσουν την εικόνα της σωρού και να τη μεταφέρουν στα πεζοπόρα τμήματα των συναδέλφων τους από την 1η και την 7η ΕΜΑΚ Αθηνών και Λαμίας αντίστοιχα, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάσυρσης από τη Χαράδρα, θα κατέβει η σωρός για τη διαδικασία της ταυτοποίησης από τα μέλη της οικογένειας του 74χρονου. Όλα όμως, Γρηγόρη, παραπέμπουν και ο ρουχισμός κυρίως, ότι ανήκει η σωρός στον 74χρονο ριβάτη.
Απλά πρέπει να γίνει και η επιβεβαίωση, φανταζόμαστε, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου, σωστά.
Από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, από τις 3.30 ώρα περίπου, σήμανε συνεγερμός, όταν τα υπόλοιπα μέλη του φυσιολατρικού ομίλου Πειραιά, κατά την κατάβαση, δεν συνάντησαν στο προκαθορισμένο σημείο τον 74χρονο, ο οποίος αποφάσισε να μην συνεχίσει την ανάβαση προς την ψηλή κορυφή και αμέσως σήμανε συνεγερμός και στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Στην περιοχή τι συνθήκες επικρατούσαν και επικρατούσαν?
Σήμερα, Γρηγόρη, πολύ καλές οι συνθήκες, ενώ χθες και προχθές υπήρχε έντονη ομίχλη, κάτι που δυσχέρινε πάρα πολύ την διαδικασία της έρευνας των διασωστών.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να μην μπορούν για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα να επιχειρήσουν.
Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις αποκλειστικές πληροφορίες που είχε ο ρεπόρτερ μας του Earth News Radio 105,8 και βεβαίως για οτιδήποτε νέο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Να ακούσουμε τώρα τι είπε στην κάμερα του Earth News για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ο κ. Σπύρος Χρυσανθακόπουλος, είναι ο πρόεδρος αθλητικής ομάδας διάσωσης της Αττικής.
Έχει πάρα πολύ πυκνή ομίχλη. Η ομίχλη, φανταστείτε ότι έχει ορατότητα κάτω από τα 5 μέτρα. Να περιμένουμε ένα παράθυρο ώστε να μας οδηγήσουν τα αρατρά λίγο πιο πάνω, να αρχίσουν να ψάχνουν σε πιο ψηλό σημείο.
Στην κάμερα του Ερνιούς μίλησε και ένας άλλος ορειβάτης από τους τελευταίους ανθρώπους που συνομίλησε με τον 74χρονο.
Συνομίλησα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με ρώτησε σε τι κατάσταση είναι το χιόνι, αν χρειάζεται κραμπών, αν είναι παγωμένο κτλ. Μέχρι τότε ήταν πάρα πολύ καλές οι συνθήκες καιρικές και η ποιότητα του χιονιού. Όταν φτάσαμε εμείς στο καταφύγιο, μέσα σε μισή ώρα, γιατί ήδη τους έβλεπα που ανεβαίνανε αυτοί επάνω, άρχισε να κλείνει ο καιρός.
Λοιπόν, και από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στο Καρπενήσι, πάμε εκτός συνόρων στο μεγάλο θρίλερ, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν φλέγεται κυριολεκτικά. Πιθανώς προάγγελος αμερικανικής επίθεσης διαδηλώσεις, αντικαθεστωτικές, με προτεργάτες βέβαια τους φοιτητές και οι παράλληλες διαδηλώσεις από υποστηρικτές του καθεστώτος. Από τις απαντήσεις του Ιράν θα κριθεί και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Κατερίνα Ιωαννίδου, καλή συνάδελφος, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί από τη μία βλέπουμε, Κατερίνα, ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης και προειδοποιεί ότι είναι πράξη επιθετικότητας ακόμα και τα περιορισμένα πλήγματα από τις ΗΠΑ, με τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν, τον Αλί Χαμενεϊ, να ενεργοποιεί σχέδια διαδοχής σε αυτή τη φάση. Καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα,
καλό
λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Και φυσικά με τις δηλώσεις του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ, που θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έκπληκτος που το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ακόμα, δεδομένης της μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια επιδρομή με αποκεφαλισμό ηγέτη θα μπορούσε να καταλήξει σε πραγματικά χάος στο εσωτερικό του Ιράν. Τουλάχιστον αυτό προειδοποιούν οι αναλυτές. Η αναζωπήρωση των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν, αλλά και η εξαγγελία νέου γύρου διαπραγματεύσεων την 5η στη Γενέβη, 26 Φεβρουαρίου, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους την ώρα που οι New York Times επισημαίνουν ότι ο Αγιοταλάχ Χαμενεϊ προετοιμάζει ήδη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τη διαδοχή του. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διέταξε προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα, τα επίσημα ιρανικά μέσα προειδοποιούν ότι ακόμη και μία περιορισμένη επίθεση θα προκαλέσει αντίπεινα. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί επανέλαβε ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη να παραιτηθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως δικαίωμά της να παράγει πυρηνικά καύσιμα βάσει και τις συνθήκες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Τώρα, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον αυξάνει τη στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης, το Ιράν βλέπουμε ότι προειδοποιεί ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο εδαφός της σαν πράξη επιθετικότητας. Τώρα, την Παρασκευή, Γρηγόρη, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη τελικά δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση, ο Εσμαήλ Μπαγάη, σε συνέντευξη τύπου στην Τεχεράνη, είπε ότι όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, σχετικά δηλαδή με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα. μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα. Τώρα, στα ενδεχόμενα χειρουργικά πλήγματα που θα στοχεύουν το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, θεωρείται επίσης δεδομένη απειλή για αντίπεινα.
Αυτά λένε λοιπόν τα επίσημα στελέχη της Ιρανικής κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, ο λαός, οι διαδηλωτές που είναι στους δρόμους, τι λένε, ποιο είναι το κλίμα στην Τεχεράνη?
Είναι περίεργη κατάσταση. Δεν είναι. Είναι σε εξέλιξη με προτεργάτες, όπως πολύ σωστά είπε στους φοιτητές. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη δύναμη πυρός στην περιοχή. Και βέβαια οι διαδηλώσεις και λοιπά θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος σταθμίζει δηλαδή τα δεδομένα για επίθεση στη χώρα και η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν θα υποκύψει, ενώ ανακοίνωσε και νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Πέμπτη στη Γενέβη. Πάντως, σύμφωνα με τους New York Times, είναι σίγουρο ότι ο Χαμενεΐ προετοιμάζει ήδη τη διαδοχή του.
Και από την άλλη, ο Τραμπ θέτει, ή λένε οι πληροφορίες ότι θέτει νέο χρονοδιάγραμμα, ότι 10-15 μέρες, 2 εβδομάδες περίπου, αν θα διατάξει πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα
ναι,
πυρηνικά.
Ναι, αυτό είναι το διάστημα που 10-15 μέρες δίνει. Επέμεινε ότι τα πράγματα άλλαξαν με το κίνημα διαμαρτυρίας του Ιανουαρίου στο Ιράν, το οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν με τεράστιες όμως απώλειες ζώων, και δήλωσε επανειλημμένο ότι επιθυμεί να βοηθήσει τον ιρανικό λαό. Αυτό είναι. Ότι θέλει να βοηθήσει το λαό. Υποστηρίζει ότι η αλλαγή καθεστώτος θα ενίσχυε αυτό που αποκαλεί δυναμική προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος βέβαια την εκεχηρία στη Γάζα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Ωστόσο, οι δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης ανησυχούν ότι ο Τραμπ οδηγεί έτσι την Αμερική σε βίαιο χάος και απαιτούν να συμβουλευτεί το Κογκρέσο, το μόνο δηλαδή όργανο στις ΗΠΑ που έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο.
Τώρα, από το ένα μεγάλο μέτωπο στο άλλο, στο ουκρανικό μέτωπο, είχαμε βόμβες από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο BBC και είπε ουσιαστικά ότι ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και μάλιστα διεμήνυσε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραδώσει εδάφη για ακεχηρία.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και ότι ζητά μακροχρόνιες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας πριν από τις εκλογές. Σίγουρα είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει, ότι δεν πρόκειται να παραδώσει στρατηγικά εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπασης πυρός. Υποστηρίζει ότι ναι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Απέρριψε την παραχώρηση εδαφών. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, υποστηρίζει ότι η νίκη για την Ουκρανία και τον κόσμο είναι η αποτροπή του Πούτιν από το να καταλάβει την Ουκρανία. Ζήτησε λοιπόν θεσμοθετημένες εγγύησεις ασφαλείας από το Αμερικανικό Κογκρέσο, ανεξάρτητα από την αλλαγή προέδρων, και επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμινας, ζητώντας άδεια για την κατασκευή αμερικανικών οπλικών συστημάτων όπως η πύραυλη Patriot.
Είχαμε και νέες δηλώσεις μεταξύ από τον Γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, με αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρονών. Πότε, αύριο είναι η επέτειος, η θλιβερή επέτειος, αύριο.
Ναι, ναι,
από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.
Θερμός υποστηρικτής.
Ναι, είπε ότι το Κίεβο σημειώνει απροσδόκητα κέρδη. Τι εννοεί ακριβώς?
Λοιπόν, σε δηλώσει του λοιπόν υποστήριξε ότι η αντίσταση της Ουκρανίας, αυτό θεωρεί, έναντι επιθέσεων της Μόσχας, είναι πολύ πιο αποτελεσματική από όσο συχνά παρουσιάζεται προς τα έξω. Ο Φεβρουάριος, είπε, σημαδεύτηκε από εντυπωσιακά εδαφικά κέρδη των Ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων. Και πρόσθεσε ότι οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν επηρεάσει τη ρωσική οικονομία, που πραγματικά δοκιμάζεται έντονα από τις διεθνείς κυρώσεις, αλλά και το κόστος του πολέμου σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από όσο γίνεται αντιληπτό. Επίσης, κάποια αποστροφή της ομιλίας του, αποσπάσμα της οποίας δημοσίευσε και το πρακτορείο Reuters, κατήγγειλε την απόλυτη βαρβαρότητα της Ρωσίας, στυλιτεύοντας την ηγεσία Πούτιν, προειδοποιώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία, ακόμη λέει και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάσει στο τέλος, υποδηλώνοντας έτσι τον κίνδυνο μιας μακροχρόνιας αποσταθεροποίησης.
Και πάνω σε αυτό έχουμε και είχαμε και μια νέα ρωσική επίθεση στην Οδυσσό της Ουκρανίας, σε ματηρή και αυτή η επίθεση.
Πραγματικά, ήταν πολύ δύσκολο το βράδυ. Είχαμε δύο ανθρώπους που σκοτώθηκαν από ένα ρωσικό ντρόουν που έπεσε σε μια στάση φορτηγών, προκαλώντας πυρκαγιά. Αυτό ανέφερε η υπηρεσία στο Telegram Messenger. Ο υπουργός υποδομών είπε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδυσσού, ότι επιτίθεται συστηματικά σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν στρατιωτικό σκοπό, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να υπονομεύσει την οικονομία της περιοχής.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν βάζουμε μια ανατελεία, γιατί με φόντο όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζει σήμερα με επίκεντρο τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή διπλωματία. Στα κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, εξελίξεις στο Ιράν και βέβαια η κατάσταση στη Γάζα. Πάμε στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, Ουκρανικό, Μέση Ανατολή και Ιράν επιτάπητο στην ημερήσια διάταξη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, τρία είναι τα βασικά θέματα που συζητούν αυτή την ώρα οι υπουργοί εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ουκρανία, η συζήτηση γίνεται με τη συμμετοχή του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις μία ημέρα πριν τη συμπλήρωση των 4 ετών από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η είδηση ήλθε από την υπεύθυνη της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η οποία ανέφερε ότι η επίτευξη συμφωνίας για το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που σήμερα συζητούν και υπήρχε ελπίδες να το υιοθετήσουν, είναι απίθανη, όπως είπε, η υιοθέτηση αυτού του πακέτου λόγω του μπλόκου της Ουγγαρίας. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουγγαρία για σοκαριστική έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, όπως είπε, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτρέψουν την Ουγγαρία να επανεξετάσει την απόφασή της. Να θυμίσουμε ότι η Ουγγαρία μπλοκάρει αυτή την απόφαση λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται στον αγωγό που περνάει από την Ουκρανία φυσικού αερίου και θέλει ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να πιέσει την Ουκρανία. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίξουν στοχευμένες κυρώσεις που θα έχουν ωφέλιμο αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι είναι κρίσιμο να εισέλθουμε στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, επισημένοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στη νέα όθηση για πολιτική λύση που θα επιτρέπει την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους ταυτόχρονα με ένα ασφαλές Ισραήλ. Τέλος, αναφερόμενο στο Ιράν, είπε ότι έδωσε μια βαρύτητα στη διπλωματία και την αποφυγή της περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ με πρωτοβουλία της Ελλάδας και του Υπουργού Εξωτερικών σήμερα θα θέσει το θέμα της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων στους ομολόγους από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωραία, Έλενα, μένει στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας για το ιρανικό ζήτημα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σε σχέση με το Ιράν, η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες πολύ μεγάλης αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο.
Τώρα να δούμε λίγο, Έλενα, τι γίνεται με τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την απαγόρευση του ανώτατου δικαστηρίου στην επιβολή δασμού του Ντόναλντ Τραμπ. Πώς θα αντιδρούν οι Βρυξέλλες σε όλο αυτό?
Είναι αρκετά μπερδεμένο στο διατάφτα τι ακριβώς θα συμβεί. Χθες είχαμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ζητεί πλήρη διάβια σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία υποφελούς διατλαντικού εμπορίου, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία είναι συμφωνία. Η Επιτροπή, όπως τονίζει, βρίσκεται σε στενή επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση. Μάλιστα, σε υψηλό επίπεδο το Σάββατο υπήρξαν συνομιλίες ανάμεσα στον Επίτροπο Εμπορίου, τον Μάρο Σεύσοβιτς, με τον εκπροσώπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, αλλά και τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ. Και το θέμα, όπως φαίνεται, συνεχίζεται. Και πρέπει να σου πω ότι τώρα προσπαθώ να κάνω νέες σημειώσεις, χωρίς όμως να έχει βγει κάτι φοβερό, έτσι, μια είδηση από αυτό. Ολοκληρώθηκε και το briefing της Κομισιόν, που επίμονα οι δημοσιογράφοι ρώτησαν για το θέμα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάτι νεότερο. Νομίζω ότι θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αλλά σίγουρα ξεκαθαρίζουν ότι η συμφωνία είναι συμφωνία.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ζήτημα αυτό, στο θέμα των δασμών. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας να μας μεταφέρει το μήνυμα της Κομισιόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Κύριε Πετράκη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Υπάρχει μια βεβαιότητα, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη μετά αυτή την απόρριψη από το ανώτατο δικαστήριο της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη καταρχάς? Θα μπορούσε να σημαίνει μια οικονομική ανακούφιση σε πρώτη φάση, ίσως?
Η οικονομική ανακούφιση, μα η προοπτική είναι ότι θα αυξηθούν ελαφρώς οι φόροι, οι δασμοί. Mm-hmm. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το 26 και το 27 θα δαγκώσουν ελαφρά και αυτοί που υπήρχαν ήδη. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο αυτοί που θα είναι λίγο αυξημένοι. Εάν τηρηθούν αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτό που πρέπει να σημειώσουμε mm-hmm. είναι ένα, θα έλεγε κανείς, ένα πολιτικό χάος. Δεν θέλω να πω χάος γιατί δεν είναι χάος, αλλά μια πολιτική αβεβαιότητα και αναταραχή μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κανείς δεν μπορεί πλέον να τοποθετηθεί απέναντι σε εξελίξεις κατά τρόπο σαφή. Δεν υπάρχει αρχή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα μπορέσει να προσδιορίσει και να δώσει ένα ορίζοντα για να αυξηθεί η προβλεψιμότητα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή με όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα το πρόβλημα είναι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό που μόλις περιγράφεται, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Είναι πολύ δύσκολο
να μην ξέρεις που να απευθυνθείς, δηλαδή, για να
συνομιλήσεις. Ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο... διότι, μη τι άλλο, ήταν ένα πολιτικό χαστούκι στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα θέματα αυτά ο Τραμπ, που πρακτικά σημαίνει και αρκετά πράγματα για το μέλλον, αλλά δεν μας αφορούν τώρα. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα κάνουν με τους εισπραχθέντες δασμούς, δηλαδή αυτά τα 175 δισεκατομμύρια περίπου τα οποία έχουν εισπράξει, πώς θα τα γυρίσουν, αν θα τα γυρίσουν, υπό ποιες διαδικασίες, σε επιχειρήσεις, δικαιούνται οι επιχειρήσεις. Μα στο βαθμό που μείωσαν το ποσοστό κέρδους, ενδεχόμενως δικαιούνται. Αυτοί οι οποίοι θα το δικαιούνται θα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι τα πλήρωσαν. Δηλαδή, μια περίγραφτη κατάσταση. Βεβαίως, η Ευρώπη πάρα πολύ σωστά έμεινε σε μια πολύ απλή θέση, η οποία λέει να τηρηθούν οι συμφωνίες. Mm-hmm. Ναι, αλλά για να τηρούν τις συμφωνίες θέλουν δύο πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Δεν αρκεί η μία η οποία επιμένει στις συμφωνίες. Θα δούμε πώς
και επιμένει στις συμφωνίες, όπως λέτε, μία πλευρά και επιμένει να κρατάει και χαμηλούς τόνους. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ από την
Ελλάδα. Κρατάει χαμηλούς τόνους. Πολύ σωστά κρατάει χαμηλούς τόνους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος mm-hmm. να πεις τι, ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο τρόπος που διοικείται είναι λάθος και αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια, να κάνω μια μικρή σημείωση. Mm-hmm. Αυτή η ανατροπή της Μερκοσούρ που φαίνεται να συμβαίνει έχει ένα παρόμοιο νομικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ουσιαστικά... δεν ήταν ένα μέτρο η συμφωνία. Σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε τα εθνικά κοινοβούλια να την επικυρώσουν και νομίζω mm-hmm. ότι εκεί θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν υπήρχε λόγος να ενεργοποιηθεί τον μπαζούκας από πλευράς κομισιόν mm-hmm. Για το έτσι και ώστε να ισχύει μια υπογραφή, παρόλο που είναι εντελώς αναγκαίο ότι κάποιος πρέπει να διαπραγματεύεται για να κάπου να καταλήγει. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εισερχόμεθα σε μια φάση αβεβαιότητας. Δεν πρόκειται να είναι όμως κάτι το οποίο θα ανατρέψει, αν θέλετε, την πορεία των πραγμάτων. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είναι θέματα, σοβαρά θέματα, σοβαρότατα, αλλά δεν θα είναι ένα σοκ το οποίο θα ανατρέψει πλήρως την προβλεπτικότητα. Περισσότερο εννοώ προβλεπτικότητα, εννοώ να ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη μέρα.
Ναι.
Περισσότερο με ανησυχεί και με απασχολεί το θέμα του Ιράν και τι θα καταλήξουν εκεί οι Αμερικάνοι.
Ναι,
και αναρωτιέμαι εάν αυτή η απόφαση οδηγήσει την Αμερικανική ηγεσία να είναι πιο aggressive, πιο επιθετική στο θέμα του Ιράν. Αυτό είναι περισσότερο που με απασχολεί. Παρόλο που και βεβαίως είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα λυθεί από εδώ και πέρα. Ξέρετε, ο μεγάλος κίνδυνος είναι εξής, να θυμώσει ο Τραμπ, διότι περί αυτού υπάρχει το εθνικό, παίζει μεγάλο ρόλο φαίνεται τελικά, και να αρχίσει να βάζει όρους και προϋποθέσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με δασμούς, αλλά έχουν με διοικητικά μέτρα.
Mm. Οπότε να μπερδευτεί ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
Να μπερδευτεί ακόμα ακριβώς πολύ περισσότερο το κουβάρι. Από την άλλη μεριά, δεν καταλαβαίνω τι κάνουν οι Αμερικάνοι και το αμερικανικό δεδομένο. Έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή υπήρχαν δασμοί, οι οποίες κυμαίνονται από 5 έως 18 τρεις. Από 5, ο Τραμπ λέει 18, εμείς λέμε 5. Ας είμαστε πιο ρεαλιστές. Αυτές τους δώσανε μια πολύ καλή ευκαιρία να πούν, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει λόγος να τις κάνουμε. Άρα δηλαδή το πρόβλημα της σύγχυσης, το λέμε αναστάτως, της ράψων, το είχε φέρει καταρχήν ο Τραμπ, τώρα το φέρνουν οι αποφάσεις αυτές. Είναι διάχυτο και πολύ πολύ σοβαρό.
Βεβαίως. Συνοψίζοντας λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέτε, οι Ευρωπαίοι γενικότερα, λέτε ότι πολύ καλά κάνουν και αντιδρούν με προσοχή.
Τι δέουν γενέστε την επόμενη, που πορεύονται και με αυτούς οι οποίοι θέλεις να συνεργαστείς, τι έχουν στο μυαλό τους, πώς θα αντιδράσουν.
Δεν ξέρουν καν ποιο μπορούν να μιλήσουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Από την άλλη μεριά, η ευρωπαϊκή οικονομία πλήττεται, ξέρετε, από τους δασμούς και το 10% έχει δημιουργήσει όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά αξιόλογο.
Αλλά έχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει θέμα.
Εκεί που υπήρχε ένα πλεώνασμα 200 δισεκατομμύρια υπέρ της Ευρώπης, και γι' αυτό εξάλλου το κάνει, και τώρα είναι ζήτημα να είναι το μισό. Θα πάει το 26, το 25, sorry, το 25. Άρα παντού υπάρχουν προβλήματα σε όλο αυτό το πεδίο.
Κύριε Πετράκη, ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια, έχουμε στραμμένη την προσοχή μας, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, στο Ιράν. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα που έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.
Να δημιουργήσει μείζωνα αναταραχή.
Κύριε Παναγιώτη Πετράκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Πετράκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να μείνουμε εκτός συνόρων, να πάμε στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος θα έχει από σήμερα σειρά σημαντικών συναντήσεων για ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ και για την ενεργοποίηση βεβαίως του ΚΑΦ του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας τάχτηρα Ραλού Αξοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Και βέβαια, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, έχοντας στα χέρια του και μια επιτυχή δημοπρασία που είχαμε σήμερα για τον κάθετο διάδρομο, καθότι συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονο ενδιαφέρον και ουσιαστικά δεσμεύτηκε το 98% της ποσότητας προσφερόταν. Μιλάμε για το διάδρομο που σχετίζεται με την Ελλάδα-Βουλγαρία με τελικό προορισμό την Ουκρανία, το λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Η επιτυχία των δημοπρασιών, λόγω και των ξηράς κρίσιμων συναντήσεων που θα έχει ο Υπουργός στην Ουάσιγκτον αυτές τις ημέρες, δείχνουν και τη δυναμική, όπως τονίζεται, του κάθετου διαδρόμου. Να πούμε τώρα ότι σήμερα ο Υπουργός αναμένεται να συμμετέσχει σε ομιλητή σε εκδήλωση που σχετίζεται με τα 10 χρόνια αμερικανικό και ευρωπαϊκό LNG συνεργασία, δηλαδή Ευρώπης Αμερικής, στο υγροποιημένο αέριο, ενώ ότι αύριο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η σημαντική ημέρα. Δεδομένου ότι θα συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνει ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν 12 ευρωπαϊκές χώρες, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο λοιπόν των εργασιών θα υπάρξει και μια ξεχωριστή υπουργική συνάντηση των χωρών του κάθετου διαδρόμου και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τη σημασία που έχει αυτό. Είδαμε και την εχθές κιόλας ένα άρθρο των Financial Times για τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ουκρανία και κατ' επέκταση σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ την Τετάρτη ο κύριος Παπασταύρου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Ντακ Μπέργκαμ, καθώς και τον Υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Κρις Ράιτ.
Ραλού Λεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα και το επόμενο θέμα μας είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τη σειρά σημαντικών αλλαγών που φέρνει το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας ένοπλες δυνάμεις, το οποίο εγκαινιάζεται άμεσα, πολύ άμεσα, με την κατάταξη της πρώτης ΕΣΟ, από αύριο δηλαδή ως και τις 27 του μηνός. Ριζικές λοιπόν οι αλλαγές, έρχονται τα πάνω κάτω κυριολεκτικά. Μιλάμε για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στο πλαίσιο των δομικών αλλαγών στις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα ρευστό σε όλες τις φάσεις γεωπολιτικό περιβάλλον. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρμόδιο συντάκτη μας που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ότι ξέραμε περί στρατιωτικής θητείας. Το μοντέλο που είχαμε όλοι λίγο πολύ κατά νου, Γιώργο, ήταν σχεδόν ίδιο για πολλές δεκαετίες. Καλύτερα το ξεχνάμε από εδώ και πέρα και αλλάζουν όλα ριζικά. Από αύριο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή σας, Ακωστή Γρηγόρη. Επίσης. Έτσι είναι. Μεταξύ των βασικών αλλαγών είναι η μείωση των ΕΣΟ και η κατάταξη μόνο στο στρατό ξηράς. Πιο συγκεκριμένα, οι ΕΣΟ μειώνονται από 6 που ήταν μέχρι και στα τέλη του περασμένου έτους σε 4 από φέτος. Από τώρα δηλαδή, Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος είναι οι μήνες όπου θα παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι στις ένοπλες δυνάμεις, πιο συγκεκριμένα, όπως είπα, στο στρατό ξηράς. Για να πάει κάποιος στην πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, θα πρέπει να γίνει εσωτερική μετάταξη και αυτό αφορά μόνο όσους διαθέτουν εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα. Η κατάταξη θα πραγματοποιείται πλέον σε 13 κέντρα εκπαίδευση σε όλη την χώρα. Η διάρκεια της θητείας, να πω, παραμένει 12 μήνες, με εξαίρεση εκείνους που υπηρετούν σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ελδίκ, στην Κύπρο δηλαδή, και την Προεδρική Φρουρά. Για όλους αυτούς η θητεία θα είναι 9 μήνες. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν επίσης 3 στάδια εκπαίδευσης. Η βασική εκπαίδευση, που θα είναι της τάξης των 10 εβδομάδων, περιλαμβάνει την εργατική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του οπλίτη. Θα είναι η ειδική εκπαίδευση που θα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες. Θα πραγματοποιείται σε εξειδικευμένες μονάδες ή στα κέντρα διαβίου μάθησης με εκπαίδευση σε δεξιότητες και επαγγελματικές ειδικότητες. Και η επιχειρησιακή ένταξη, στην οποία ήταν όλο το υπόλοιπο της θητείας, στο πλαίσιο της οποίας οι οπλίτες θα τοποθετούνται σε μονάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως είπαμε, για το υπόλοιπο της θητείας. Στο πλαίσιο της βασικής ενισχυμένης εκπαίδευσης των 10 εβδομάδων θα υπάρξουν περισσότερες βολές, θα γίνονται και νυχτερινές βολές αλλά και βολές με πιστόλι, όπως και ρήψη εκπαιδευτικής χειρομοβίδας. Θα γίνονται επιπλέον περισσότερες πορείες, νυχτερινές πορείες και ούτω καθεξής. Θα γίνεται και εκπαίδευση μάλιστα στις πρώτες βοήθειες, στην πυροπροστασία αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ενώ, όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Νίκος Δένδιας αρκετές φορές, όλοι οι οπλίτες θα εκπαιδεύονται σε συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών, δηλαδή στα drones. Μάλιστα, όσοι περάσουν τις σχετικές εξετάσεις θα λαμβάνουν και ένα ειδικό διακριτικό αλλά και σχετικό πιστοποιητικό. Να πω ότι μετά την εκπαίδευση οι οπλίτες θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα. Περίπου 70% θα πηγαίνουν σε επιχειρησιακές μονάδες της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, ενώ θα έχουν δικαίωμα μετάθεσης μόνο μετά από τη συμπλήρωση 6 μήνες. Μάλιστα, θα υπάρχει και ένα σύστημα μοριοδότησης βάσει γνώσεων, δεξιοτήτων κ.ο.κ. Επίσης, να πω ότι αυξάνεται και η αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι οπλίτες. Από 8,80 που ήταν μέχρι στα τέλη του περασμένου έτους, οι νεοσύλλεκτοι που θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες θα πάρουν 100 ευρώ για όσους υπηρετήσουν σε παραμεθόριες περιοχές. 50 ευρώ θα είναι για την υπηρεσία στην ενδοχώρα, δηλαδή σε μονάδες στα μετόπιστερ. Ενώ 150 ευρώ θα δοθούν σε τέκνα πολίτεκτων οικογενειών, σε έναν γονέα με ένα παιδί. 200 ευρώ, να σημειώσουμε, θα πάρει ο γονέας που θα έχει 2 παιδιά. Από εκεί και πέρα, 3-4 παιδιά μες. Για κάθε επιπλέον τέκνο θα παίρνουν 50 ευρώ παραπάνω. Επίσης, θα έχουμε αναβάθμιση και του εισιτίου. Γρηγόρη.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Από αύριο, λοιπόν, στην πράξη θα δοκιμαστεί το νέο σύστημα, το νέο μοντέλο που θα αρχίσει να μπαίνουν στα στρατόπεδα οι νέοι με η κατάταξη τη πρώτη ΕΣΟ για το 2026. Τώρα, ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε γιατί είναι αναγκαίες οι αλλαγές στην θητεία τώρα και γιατί πρέπει να γίνουν τώρα σε αυτή τη χρονική περίοδο.
Οι αλλαγές αυτές στη στρατιωτική θητεία, που είναι και ένας από τους κύριους πυλώνες της Αντιέντας 2030 πέραν των άλλων, είναι απαραίτητες και αναγκαίες σήμερα, προκειμένου η θητεία να είναι μια θητεία ουσίας, αξίας, να φύγουμε από αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα η θητεία Αγκαρίας, γιατί έτσι θεωρεί το, διότι πηγαίνουν οι φαντάροι μας χωρίς να έχουν τίποτα ουσιαστικό, χωρίς να παίρνουν και κάποιο δίπλωμα πάνω στις δεξιότητες που αποκτούν. Δεν θα έπρεπε κάποτε να γίνουν, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Το ότι γίνανε λάθη ή καθυστερήσεις, αυτό δεν παραγράφεται. Αυτό πρέπει να το ομολογούμε. Αλλά είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν τεράστιες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο πόλεμος πλέον εκτελείται με άλλα μέσα. Άλλος είναι ο τρόπος. Έχουμε δύο πολέμους, ειδικά στην Ουκρανία και με το Ιράν. Είδαμε πώς γίνεται. Άρα η Ελλάδα έχει μια υπαρξιακή απειλή. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα χρειαζόμαστε εκπαίδευση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καθαρή Δευτέρα, 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2 ιστορική μέρα σήμερα για τη δημόσια τηλεόραση, η οποία συμπληρώνει, κυρίες και κύριοι, 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, καθώς εξέμεψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου του 1966. Και σήμερα, λοιπόν, 60 χρόνια μετά, Καθαρά Δευτέρα μας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί το σημαντικό αυτό ορόσημο για τη λειτουργία της. Με σεβασμό στο παρελθόν και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όλα τα κανάλια της ΕΡΤ μεταδίδουν ειδικά αφιερώματα, θεατηματικές εκπομπές αλλά και συνεντεύξεις με ανθρώπους που σφράγισαν τη μεγάλη αυτή διαδρομή. Απόψε στις 8 διακαναλικά από το Earth News, την Earth 1, την Earth 2 Sport, την Earth 3 και την Earth World θα μεταδοθεί μια δύο επιτυχική εκπομπή με τίτλο «Αφιέρωμα 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση» με τους σημαντικότερους σταθμούς στην 60χρονη διαδρομή της από το αρχείο της ΕΡΤ. Ο διευθυντής της εταιρικής επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Οι πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι είναι σπάνιο να μεταδίδεται μια τηλεοπτική εκπομπή από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ.
8 με 10 θα έχουμε μια ειδική αφιερωματική εκπομπή σε 60 χρόνια με όλους εκείνους τους σταθμούς που διέτρεξαν αυτή την 60ετία. Ένα αφιέρωμα για το οποίο έχουν εργαστεί και έχουν δουλέψει σχεδόν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ, και γνωρίζουμε ότι η ΕΡΤ, η μεγάλη δύναμη, είναι οι άνθρωποι της, με υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ. Θα διατρέξουμε τα προηγούμενα 60 χρόνια, θα δούμε εκείνες οι στιγμές που μας έκαναν να γελάσουμε, μας έκαναν να συγκινηθούμε, μας έκαναν να νιώσουμε υπερήφανοι ως Έλληνες, και η δημόσια τηλεόραση της κατέγραψε με ένα ξεχωριστό ιστορικό πλέον τρόπο. Αυτή λοιπόν την εκπομπή θα δούμε 8 με 10. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής αυτής, το κάθε ένα κανάλι έχει ετοιμάσει μια δική του ξεχωριστή εκπομπή. Στην ΕΡΤ 1 ο Γιώργος Κουβαράς 10 με 12 με μια ιδιαίτερη παρέα, με προσωπικότητες οι οποίες μας έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια να νιώσουμε υπερήφανοι, να νιώσουμε ξεχωριστοί. Αντίστοιχα, στο Earth News, ο Απόστολος Μαγκυριάδης, με μια πολύ ξεχωριστή ιδιαίτερη εκπομπή, διερευνά το ρόλο που έχει παίξει η τηλεόραση στην κοινωνία και εκεί με πάρα πολύ σημαντικούς συνομιλητές.
Λοιπόν, με ένα πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή από την πρώτη παρουσιάστρια Ελένη Κυπρέου στη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και στην ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας. Το σήμα της δημόσιας τηλεόρασης βγήκε λοιπόν για πρώτη φορά στον αέρα, αλλάζοντας καθοριστικά τον τρόπο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας. Πρώτη παρουσιάστρια λοιπόν Ελένη Κυπρέου, για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα.
Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο.
Η ελληνική τηλεόραση είναι πια γεγονός. Οι πρώτες πειραματικές τηλεοπτικές εκπομπές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας είχαν ως αποτέλεσμα την πώληση 2.000 συσκευών μέσα σε ένα μήνα.
60 χρόνια μετά, η Ελένη Κυπρέου μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Air News και αναφέρθηκε σε αυτή την πρώτη εκπομπή, σε μια εποχή που περίπου υπήρχαν μόνο 1.500 δέκτες σε όλη τη χώρα και μαζεύονταν οι άνθρωποι σε πλατείες για να δουν τηλεόραση. Όπως είπε, ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς και κρυφής προσπάθειας.
Το πρώτο απόγευμα που βγήκαμε on air ήταν το αποτέλεσμα από μιας πολύ μακράς προσπάθειας, κρυφής, κρυβόμασταν, όμως για μένα ήταν κάπως αυξημένη η αγωνία, γιατί περίμενα την πρώτη μου κόρη και δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μου πώς αντιδράς και το παιδί, που, το βρέφος που περίμενα στα φώτα, της δημοσιότητας.
Είναι μεγάλη αυτή η διαδρομή 6 δεκαετίες και μια αναδρομή στις δεκαετίες αυτές. Είχαμε από την, ακούσαμε νωρίτερα από την Ντέμπι Λεμά, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νέμεν, αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Η ΕΡΤΕ, αν με ρωτάς, τα 68 χρόνια έχει περάσει πολλές περιόδους. Δεν είναι μια.
Με τα πάνω της και τα κάτω της, εννοείς.
Με τα πάνω της και τα κάτω της και δεν είναι και ομοιογενής. Δηλαδή δεν είναι μια αξία γραμμή, να το πω έτσι. Η ΕΡΤΕ. Τι είναι, η ΕΡΤΕ είναι ο Γιώργος ο Παπαστεφάνου, ο Αλέξης ο Κωστάλλας, ο Φρέντι Γερμανός, ο Γιάννης Γιακογιάννης, η Ρένα Θεολογίδου, η Μαρία Ιρεζάν, η Λένα Ιαρώνη τώρα, η Μπίλιο Τσουκαλά, οι δεκάδες ονόματα ανθρώπων, τον Διακογέννη, τον είπε τον Κωνσταντάρα, δεκάδες ονόματα ανθρώπων που στηρίχτηκαν στο φιλότιμό τους κυρίως, γιατί τα μέσα δεν ήταν και τεράστια και την εποχή, και έκαναν θαύματα. Η ΕΡΤΗ είναι ο καπνισμένος ουρανός, είναι η Πανθέη, είναι ο Χριστός ξανασταυρώνεται, είναι ο Παπαδιαμάντης, ο Ξενόπουλος, ο Καζαντζάκης. Εν πάση περιπτώσει, η ΕΡΤ προχωράει, το μέλλον της είναι απίθανα λαμπρό, ο πολιτισμός της είναι το πιο στέρεο συστατικό που έχει.
Στη συνέχεια, η Ντέμπι Κολεμά αναφέρθηκε στο μεγάλο δώρο που, όπως είπε, κάνει η ΕΡΤ στο λαό τα τελευταία χρόνια.
Η ΕΡΤ έδωσε στον ελληνικό λαό και δεν έχει αρχίσει ακόμα να το καταλαβαίνει. Το έκανε δώρο μια υπέροχη πλατφόρμα, το Netflix. Δηλαδή αυτό το, αυτά τα 3 ευρώ που πληρώνουμε σαν ανταποδοτικό τέλος θα μπορούσε να είναι η συνδρομή που δίνουν οι υπόλοιποι για να δουν τις ιδιωτικές πλατφόρμες και που είναι και πολύ πιο λίγα. Έτσι, λοιπόν, δίνοντας του δωρεάν το Netflix, το οποίο έχει θαυμάσια πράγματα, είναι σαν να του ανταποδίδει αυτά τα 3 ευρώ που τον που δίνει για να μπορέσει να πάρει αυτό το ανταποδοτικό τέλος για να μπορέσει να κάνει πράγματα που χρειάζονται.
Λοιπόν, 8 με 10 η διακαναλική εκπομπή από το ERT News, την ERT 1, ERT 2 Sport, ERT 3 και ERT World, με δύο ερυπετειακή εκπομπή για τα 60 χρόνια της ERT, αφιέρωμα 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Συνέχεια, κάθε σταθμός θα έχει το δικό του αφιέρωμα. Στις 10, μεταξύ άλλων, η παρέα στην ERT 1 με τον Γιώργο Κουβαρά παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, μουσική και εικόνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Για την εξέλιξη της ERT μίλησε πριν από λίγο ο Γιώργος Κουβαράς εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
Έχω μανία με το αρχείο και με τα παλιά και τέτοια. Δηλαδή η εποχή ασπρόμαυρη της ERT, που είναι Φρέντι Γερμανός, Παπαστεφάνου, το μονόγραμμα, το παρασκήνιο που αρχίζουν ασπρόμαυρα και καταλήγουν έγχρωμα όλα αυτά. Δηλαδή τρελαίνομαι για αυτή την εποχή. Ίσως επειδή τη θυμάμαι, ξέρεις, που ήμουν παιδάκι και είναι τα πρώτα μνήμες. Πράγματα που λίγο μας διαμορφώσανε κιόλας όλα αυτά, ειδικά στο πολιτιστικό κομμάτι. Μας διαμορφώσανε. Κυρίως τα πολιτιστικά.
Τώρα πρόσεξε, ο Συμβολιογράφος, η Ιερόσυλη, ο Βυσσινόκηπος.
Ναι, ναι. Ο Τερέζα Βάρμα Δακώστα, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι, η Μαντάμ Σουσού μετά που ήταν. Νομίζω έβλεπε. Καθόταν όλη η Ελλάδα και έβλεπε.
Και βέβαια η ΕΡΤ είναι η πρώτη η οποία έκανε σύριαλ τη λογοτεχνία. Το πρώτο που έγινε ήταν η Γυφτοπούλα.
Και συνεχίζει, έτσι.
Ποιο ήταν το πρώτο?
Η Γυφτοπούλα του Παπαδιαμάντη και μετά η Έμπορη των Εθνών.
Και με τελευταία μεγάλη τεράστια παραγωγή, η μεγάλη χήμερα του Καραγκάτση τώρα.
Ναι, και ευτυχώς που συνεχίζεται αυτή η παράδοση.
Εκτός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, το απόλυτο χάος επικράτησε στο Μεξικό μετά τη δολοφονία του El Mencho, του πιο καταζητούμενου βαρώνου των ναρκωτικών της χώρας, σε επιχείρηση του Μεξικανικού στρατού για τη σύλληψή του. Θάνατος του προκάλεσε βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους δεκάδων πολιτιών της χώρας. Πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Μεξικό. Ιουλία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ιουλία Βελισσαράτου?
Σας ακούω, εσείς με ακούτε?
Και εμείς ακούμε πολύ καλά. Τι σημαίνει στο Μεξικό, λοιπόν?
Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση, Γρηγόρη, στο Μεξικό μετά την εξότωση ενός εκ των πιο διαβόητων βαρώνων της χώρας του Ελμέντζο. Μάλιστα, η σαουδική επιχείρηση των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και να υποκύψει στα τραύματά του. Αυτό προκάλεσε τον ξεσηκωμό, αν θέλετε, των οπλαρχηγών του, δηλαδή των οπαδών του καρτέλ, το οποίο διαφέτευε το Μεξικό εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να πυρπολήσουν αυτοκίνητα, λεωφορεία, να μπουν στο σούπερ μάρκετ, να βάλουν φωτιά σε τρόφιμα, αλλά και σε αεροδρόμια. Εδώ και αρκετές ώρες δεν γίνονται στην Γουαδαλαχάρα, ούτε στο Μεξικό οι πτήσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και όλες οι δυνάμεις προσανατολίζονται στο να απεγκλωβίσουν τον κόσμο, τους τουρίστες που έχουν ουσιαστικά εγκλωβιστεί, Γρηγόρη, στο Μεξικό.
Η Ιουλία Βελισσάρα, τους ευχαριστούμε πολύ. Και από το Μεξικό να πάμε στην Ολλανδία με τη βοήθεια της Κατερίνας Ιωαννίδου, η οποία είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Γιατί έχουμε τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον 38χρονο Κεντρό Ρομπ Γιέτεν Κατερίνα, ο οποίος ουσιαστικά γίνεται ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.
Και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που αναλαμβάνει και το αξίωμα.
Βεβαίως.
Να πούμε ότι τα κόμματα χρειάστηκαν στην Ολλανδία 117 ημέρες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο 38χρονος λοιπόν Γιέτεν, ο οποίος ορκίζεται τη Δευτέρα, οδήγησε το Προοδευτικό Φιλοευρωπαϊκό Κόμμα του σε μια πραγματικά εκπληκτική εκλογική νίκη το περασμένο Οκτώβριο, σε μια στυλβωμένη και αισιόδοξη προεκλογική εκστρατεία, υποσχόμενος μια ρήξη με τη διχαστική προηγούμενη κυβέρνηση που κυριαρχούνταν από τον εθνικιστή Γκέρτ Βίλντερς. Ο Γιέτεν μετά την νίκη του δήλωσε ότι είναι εφικτό να ιτηθούν τα λαϊκιστικά κινήματα αν κάνεις εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα για τη χώρα σου. Είχε τονίσει κατά την προεκλογική του περίοδο ότι επιθυμεί να επαναφέρει την Ολλανδία στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία δεν είμαστε πουθενά. Και βέβαια μαζί με τρία κόμματα έχει δεσμευτεί για πλήρη στήριξη της Ουκρανίας.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σοβαρός τραυματισμός, κυρίες και κύριοι, του 23χρονου οπαδού σημειώθηκε χθες Κυριακή στο γήπεδο All-Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕΚ Λαβαδιακός. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Νίκος Κουντούρης.
Ο νεαρός υπέστη μερικό ακροτηριασμό σε δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη γύρω στις 9.30 εχθές το βράδυ έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Λεβαδιακό. Ο 23χρονος λοιπόν άναψε μία φωτοβολίδα. Φαίνεται πως εξεράγει στα χέρια του πριν προλάβει να την πετάξει. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Εκεί του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο. Με εντολή εισαγγελέα να σου πω ότι αρχικά συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών και της αθλητικής νομοθεσίας και αργότερα με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.
Τώρα σάρωσε, κυρίες και κύριοι, ταινία μια μάχη μετά την άλλη στην 71η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, των Βρετανικών Όσκαρ δηλαδή. Η ταινία κέρδισε 6 βραβεία. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Όντως είναι ο μεγάλος τραβευτής της χθεσινής βραδιάς των BAFTA, αλλά δυστυχώς δεν μας δείχνει το πράσινο φως για το τι ακριβώς θα γίνει στα Όσκαρ. Και αυτό είναι ίσως και το μεγάλο ζήτημα με τις συγκεκριμένες βραβεύσεις, ότι φέτος είναι η πιο ρευστή χρονιά για τα προγνωστικά των μεγαλύτερων βραβείων που είναι φυσικά τα Όσκαρ. Να πούμε ότι στη βραδιά των BAFTA ξεχώρισε επίσης η ταινία Σύνες Αμαρτωλή, η οποία πήρε 3 βραβεία. Με 3 βραβεία έφυγε σε τεχνικές κατηγορίες και το Frankenstein. Η βραδιά κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά, αν αναλογιστούμε το παρασκήνιο το οποίο υπήρχε και τη συμμετοχή βεβαίως της βασιλικής οικογένειας που κίνησε τις βασικές συζητήσεις. Ο Alan Cumming πάντοτε με πάρα πολύ χιούμορ μπόρεσε να διευθετήσει και να κρατήσει τις ισορροπίες στην τελετή και σχολιάζοντας αλλά αφήνοντας και κάποια πράγματα στον χώρο των ανίποτων, με αποτέλεσμα η βραδιά να έχει ένα ουσιαστικό πολιτικό σχόλιο και μάλιστα όπως έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα από τον Διεθνή Τύπο, ήταν πολύ πιο εύσταχος ο πολιτικός σχολιασμός των Μπάφτα παρά από εκείνος του Φεστιβάλ του Βερολίνου, που πήρε μια πολύ συγκεκριμένη σχέση και σχέση ουδετερότητας με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Βεβαίως. Αλέξανδρε Ρωμανέλη Ζάρδο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα βορειοανατολικά το απόγευμα βράδυ, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στα νότια δυτική 5 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι 3 με 4 και από το βράδυ βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει έως 15 με 18 και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά έως 19 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι ασθενείς και το βράδυ βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και καλή Σαρακοστή. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8.